Շաբաթվա ամփոփում։
Իրանի և Հայաստանի դատական և իրավական ոլորտի պաշտոնյաները տարբեր հանդիպումներ ու նիստեր անցկացնելով փորձում են կյանքի կոչել երկու երկրների միջև փոխօգնության և իրավական համաձայնագրերի դրույթները։
Իրանագետ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը անդրադարձել է տարածաշրջանային լոգիստիկ խնդիրներին, մասնավորապես Հայաստանի տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղուն, որով անչափ շահագրգռված է Իրանը։
Հունվարի 23-ին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց զբաղեցրած պաշտոնից հրաժարական տալու մասին։
Հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլա Փիթերս Յահյայի հետ։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։
Իրանի և Հայաստանի դատական և իրավական ոլորտի պաշտոնյաները տարբեր հանդիպումներ ու նիստեր անցկացնելով փորձում են կյանքի կոչել երկու երկրների միջև փոխօգնության և իրավական համաձայնագրերի դրույթները։ Այդ մասին հաղորդել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։
Հայաստանի արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը ասել է, Թեհրանը և Երևանը փորձում են հնարավորինս, ընդլայնելով իրավական և դատական հարաբերությունները, արագացնել Իրանի և Հայաստանի քաղաքացիների հետ կապված իրավական գործընթացները և երկու երկրների քաղաքացիների պաշտպանության իրավական գործընթացը։ Հայաստանի և Իրանի դատական իշխանությունները 2007 թվականին ստորագրել են երկու երկրների միջև քաղաքացիական և քրեական հարցերով իրավական պայմանագիր, որը պարունակում է 30 հոդված։ Պայմանագիրը հիմնված է պետական ինքնիշխանությունը հարգելու և փոխադարձության սկզբունքի վրա։
Նշենք, որ 2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ին երրորդ աշխատանքային այցով Հայաստան էր այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Իսլամ Մուհամմեդ Ջաֆար Մոնտազերին, ով Երևանում հանդիպել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել էին երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը։ Իրանի և Հայաստանի պաշտոնյաների խոսքով երկու երկրները սերտ հարաբերություններ և համագործակցություն ունեն դատական ոլորտում և փորձում են ընդլայնել դատական և իրավական հարաբերությունները։
Իրանագետ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը անդրադարձել է տարածաշրջանային լոգիստիկ խնդիրներին, մասնավորապես Հայաստանի տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղուն, որով անչափ շահագրգռված է Իրանը։ Եթե մեր տարածաշրջանի ապաշրջափակման պայմաններում սկսեն գործել երկաթուղիները, ապա այդ հանգամանքը չպետք է որևէ պարագայում անդրադառնա հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու շինարարության վրա, քանզի իրանական կողմը հենց այդ մայրուղին է դիտարկում որպես իր կողմից առաջ մղվող Պարսի ծոցը Սև ծովին կապող տրանսպորտային հանգույցի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Խոսելով տարածաշրջանային ապաշրջափակման մասին, նման կարծիք է հայտնել իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։
Ակնհայտ է, որ մյուս կողմից էլ դա ուղերձ է նաև ադրբեջանական կողմին, թե Իրանի համար որքան կարևոր է Սյունիքի մարզը։ Եթե հավելենք, որ Իրանը պատրաստվում է նաև Կապանում հյուպատոսություն բացել և դիվանագիտական, փաստացի ու մշտական ներկայություն ունենալ տվյալ մարզում, ապա Հայաստանում նույնպես պետք է նկատի ունենան իրանական կողմի տրամադրությունները և որևէ փորձ չանեն Պարսի ծոծ սև ծով միջանցքը տեղափոխելու համար, նշեց իրանագետը։
Ոսկանյանի դիտարկմամբ Իրանը կողմնակից է Հայաստանի հետ ուղիղ ցամաքային հաղորդակցության, ինչը պետք է իրականացվի Սյունիքով։ Այդ դեպքում Հայաստանը կստանա նշանակալի տնտեսական օգուտներ և Իրանը նույնպես շահագրգռված կլինի Սյունիքի անվտանգությամբ, որտեղով իրականացվելու է միջազգային տարանցումը։
Ոսկանյանի համոզմամբ Մեղրիով երկաթգծի հաղորդակցության վերականգնման պայմանավորվածությունը, որով այդքան շահագրգռված է Բաքուն, միտված է բացառապես ապահովելու Ադրբեջանի կապը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Հետևաբար, ջուլֆա, ջուղա, երաս ուղղությունն Իրանի համար ունի երկրորդական նշանակություն, քանի որ այդ երկիրը Նախիջևանյան հատվածը որևէ կերպ չի դիտարկում որպես Պարսի ծոծ սև ծով միջանցքի բաղադրիչ և չի ցանկանում Սյունիքը դուրս թողնել գործընթացներից։
Նշենք, որ Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին վերջերս արձանագրել է, որ Պարսի ծոցը Սև ծովին կապող միջազգային տրանսպորտային հանգույցի իրանական ծրագրում պաշտոնական Թեհրանը որպես տարանցման հիմնական ուղի դիտարկում է ոչ թե ջուլֆա, ջուղա, երասխ երկաթգիծը, այլ հենց Սյունիքի մարզով անցնելիք հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղին։ Իրանցի դիվանագետը հիշեցրել է, որ նույնիսկ հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման դեպքում առաջարկվող երկաթուղային տարբերակները չեն կարող պատճառ դառնալ անտեսելու Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող և Երևան-Թեհրան ուղիղ ցամաքային հաղորդակցությունն ապահովող ճանապարհի կարևորությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հունվարի 23-ին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց զբաղեցրած պաշտոնից հրաժարական տալու մասին։ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո մամուլում և սոցիալական ցանցերում սկսեցին տարբեր անուններ շրջանառվել նախագահի հաջորդ հավանական թեկնածուների վերաբերյալ։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրությունը կանգ է առել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար անկուսակցական Վահագն Խաչատրյանի թեկնածության վրա։
Հարգարժան ռադիոլսոբարեկամներ, պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնորեն իրավագետ Գոհար Մելոյանն անդրադարձել է արդեն իսկ հաստատված սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անհատական կազմին և գործունեության կարգին։ Եթերում էր պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնորեն իրավագետ Գոհար Մելոյանին։
Նախ նշեմ, որ չեմ ճանաչել դա վարչապետի համապատասխան իրավական ակտին բովանդակային տեսանկյունից, կարծում եմ տեխնիկական հարցերն, եթե բովանդակային մեջ նպատակներին վերաբերող ինֆորմացիա չկա, որովհետև որևէ բովանդակային էական շոշափելի հայտարարության այս կապակցությամբ պաշտոնական անձանց կողմից ես չեմ հանդիպել, ընդհուպ մինչև հա վարչապետի կողմից միակ նկարագրական հայտարարությունն եղել է, որ նմանաբնույթ հանձնաժողովի ստեղծումը միտված է հիմնականում աուդիտ իրականացնելու սահմանադրության բովանդակությանը։ Ամեն դեպքում իմ գնահատմամբ սա արհեստական օրակարգն է հերթական, որը փորձում են ներմուծել հանրային դիսկուրս, հանրության և Հայաստանի Հանրապետության առջև տարածած մի շարք առաջնահերթություն ունեցող տասնյակներ, հա, առաջնահերթություն ունեցող օրակարգային հարցերի իջիք չտալու և հանրության ուշադրություն հերթական անգամ չեղելու միտումով, ամեն դեպքում կրկնեմ, հա, եւ որևէ կերպով բովանդակային նպատակաուղվածության վերաբերյալ հայտարարության չեմ հանդիպել, ընդհանուր արդեն ունենք մենք երկրորդ փորձը սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծելու, քանի որ մեկ անհաջող փորձի ականատես ենք եղել, երբ պատերազմից հետո հանձնաժողովի աշխատանքները դադարեցվեցին, գիտնական անդամների կողմից դրանց, եթե չեմ սխալվում, դրանց չմասնակցելու վերաբերյալ հայտարարությունների հիման վրա ըստ էության կազմալուծվեց հանձնաժողովի կազմը, հանձնաժողովը, և այդ հիմքով առևս ի վիճակի չեն շարունակել բովանդակային աշխատանք կատարելու, և նաև հիմք ընդունելով այդ իրավիճակը, այս անգամ ավելի մտահոգիչ է, որ հանձնաժողովում գիտնական անդամներ ի սկզբանե ներգրավված չէ մեր վերջի սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում 2015 թվականի ընթացքում, երբ 2013 թվականին ստեղծվեց համանուն հանձնաժողովը, հստակ արդեն բովանդակային հայտարարությունները կոնկրետ օրվա քաղաքական ուժը տվել է, թե ինչ ուղղություններով են գնալու, ինչ նպատակով է ստեղծվում, և երևի թե կհիշեք, հա, ողջ լրատվական դաշտի ուշադրության ներքո են գտնում արդեն իրենց ի սկզբանե հայտի հիմնական ուղղությունները, որ տեղեր ունենալու կառավարման ձևի փոփոխություն, անցում կատարելով դեպի խորհրդարանական կառավարման ձևի, և ընտրական համակարգը ամբողջական անցում պետք է կատարել համամասնական ընտրակարգի։ Այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած նախ կուզեյամ գծել, որ ամեն դեպքում ինձ համար իր հայտարարությունը հիմք չէ, որովհետև բազմիցս ակնածս ենք եղել, երբ իրենք հայտարարում են, մի բան են անելու, և այնուհետև այլ ուղղությամբ են գնում, ուստի շատ հավանական է, որ նաև ընդհանուր մինչև կառավարման ձևի փոփոխության փորձ կատարվի, երկրորդից, քանի եթե իրենք հայտարարում են, եթե վերանանք այս տեսությունից, և եթե օրինակ ավելի բովանդակային կարողություններ ունեցող ուժի հետ գործ ունենայինք, կարելի է ենթադրել, որ իրենք փորձ են կատարում սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով վերարտադրվել։ Սակայն, քանի որ իմ գնահատմամբ այդ
շնորհակալություն ենք հայտնում Տիկին Մելոյանին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշտադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլա Փիթերս Յահյայի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։
Հանդիպման ընթացքում Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է Հայաստանում ընթացող բարեփոխումների օրակարգը, մասնավորապես անվտանգային համակարգի ժողովրդավարական հաստատությունների բարեփոխումների օրակարգը, ինչպես նաև օրենքի և իրավունքի գերակայության ամրապնմանը միտված քայլերը։ Այս համատեքստում Լիլա Փիթերս Յահյան ողջունել և բարձր է գնահատել այդ բարեփոխումների գործընթացի շարունակականությունը։
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության վերաբերյալ։ Քննարկվել են նաև Հայաստան-ՄԱԿ համագործակցության օրակարգին առնչվող մի շարք հարցեր։ Կողմերը վերահաստատել են համագործակցության ներուժը լիարժեք իրացնելու փոխադարձ պատրաստակամությունը։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy